Virðulegi forseti. Hæstvirtur forsætisráðherra upplýsti hér í samtali áðan í þessum fyrirspurnatíma að hann hygðist taka forystu og frumkvæði í því að beita sér gegn vistun fjármuna á lágskattasvæðum. Mér langar að spyrja inn að hæstvirtan forsætisráðherra þá nánar eftir því hvernig hann hyggist beita sér í þessu máli. Telur hæstvirtur forsætisráðherra að formaður flokks hans þurfi að skýra betur sín skattamál og leggja allar upplýsingar á borðið? Og hvað með hæstvirtan fjármálaráðherra? Hvernig telur hæstvirtur forsætisráðherra rétt að bregðast við því að fjármála og efnahagsráðherra hefur ekki gert rétta grein fyrir sínum málum í hagsmunaskráningu þingsins eins og sýnt hefur verið fram á? Telur hæstvirtur forsætisráðherra að fjármála og efnahagsráðherra yfirmaður skattamála landsins þurfi að gera frekari grein fyrir sínum fjármálum? Ég spyr hæstvirtan forsætisráðherra að þessu. Þetta eru spurningar sem brenna á almenningi núna og eðlilegt að hæstvirtu forsætisráðherra svari þeim, ekki síst í ljósi hans eigin ummæla í síðustu viku að einhvers staðar verði peningar að vera og að það sé flókið að eiga peninga á Íslandi. Þetta eru auðvitað ummæli sem að hæstvirtur forsætisráðherra þyrfti að skýra betur og skýra jafnframt samhengi þeirra við það sem hann hefur upplýst núna það að hann hyggist taka forystu gegn skattaskjólum. Það er stundum sagt að það sé gott að byrja á því að líta í eigin barm og vissulega lítur svo út á þessari stundu að hæstvirtur ríkisstjórn þurfi einmitt að líta betur í eigin barm og svara nokkrum áleitnum spurningum.